ครับในคำแถลงนโยบายและสถานการณ์แห่งรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนนี้ที่สหรัฐผู้นำอเมริกันพาดพิงถึงจีนว่าเป็นประเทศคู่แข่งและประกาศว่าจะนำอเมริกาออกจากยุคแห่งการยอมจำนนทางเศรษฐกิจนะครับนักวิเคราะห์บางรายมองว่าไม่นานจากนี้สหรัฐอาจจะออกนโยบายด้านการค้าเพื่อตอบโต้จีนเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จูเลียนเอเวนส์พริชัตจากบริษัท Capital Economics ที่สิงคโปร์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐน่าจะระมัดระวังในการออกนโยบายที่เพิ่มความตึงเครียดด้านการค้ากับจีนเขากล่าวว่าในรัฐบาลอเมริกันเองก็น่าจะมีผู้มีทัศนะแตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายการค้ากับจีนนะครับฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องการใช้แนวทางเผชิญหน้าแต่ก็น่าจะมีผู้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ว่าหากจีนใช้มาตรการตอบโต้กลับความเสียหายที่รุนแรงกว่าน่าจะเกิดขึ้นกับอเมริกาเองนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าประเด็นที่น่าจับตามองจากนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่อสินค้านำเข้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนรวมถึงความขัดแย้งเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะครับมาที่อัฟกานิสถานกันบ้างครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะที่กรุงคาบูสร้างความเสียหายต่อภาคเอกชนรวมมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์นะครับรองประธานสมาคมหอการค้าอัฟกานิสถานคาจานอลิโคไซกล่าวว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศรู้สึกไม่ปลอดภัยและเอกชนโดยรวมนั้นก็รู้สึกสิ้นหวังนะครับเขาแสดงทัศนะดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย3ครั้งในรอบ10วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า100คนแม้ว่าธนาคารโลกหรือ World Bank คาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัว 3.8% ปีนี้แต่ทางการกรุงคาบูกังวลว่าเป้าหมายดังกล่าวอาจจะไกลเกินเอื้อมครับและที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินว่าบริษัทผู้สร้างแอปสำหรับการออกเดต Tinder ทำผิดกฎหมายเรื่องการกีดกันด้านอายุเนื่องจากเก็บค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ที่อายุมากกว่า30ปีแพงกว่าลูกค้าที่อายุน้อยกว่าครับบริการ Tinder Plus นั้นเก็บค่าสมาชิก9ดอลลาร์99เซนต์ต่อเดือนหากผู้ใช้อายุต่ำกว่า30ปีแต่ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น19ดอลลาร์99เซนต์ถ้าลูกค้านั้นอายุมากกว่า30ปีโดยบริการที่ได้รับนั้นไม่แตกต่างกันเลยครับศาลตัดสินไปในทางที่สนับสนุนผู้ที่นำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องต่อศาลซึ่งก็คือนายอลันแคนเดลเลอร์วัย33ปีจากเมืองซานดิเอโกครับมาที่เอเชียกันบ้างครับมหาเศรษฐีฮ่องกงและไทเปจะได้ยนต์โฉมภาพเขียนของจิตรกรชื่อก้องโลกปิกัสโซก่อนที่บริษัทประมูลซุทเธบี้จะนำผลงานนี้ซึ่งเป็นภาพสตรีสวมหมวกบาเร่และชุดลายตารางออกขายที่กรุงลอนดอนนะครับฮ่องกงและไทเปเป็นสถานที่หนึ่งในการนำภาพนี้ออกแสดงเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสสำนักประมูลซุทเธบี้ประเมินว่ามูลค่าภาพเขียนนี้น่าจะอยู่ที่ราว50ล้านดอลลาร์ครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ3ปีผลงานอีกชิ้นหนึ่งของจิตรกรปิกัสโซถูกขายไปที่กว่า179ล้านดอลลาร์ถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับภาพเขียนในเวลานั้นครับครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่เพิ่งจะขโมยเงินดิจิตอล530ล้านดอลลาร์จากระบบซื้อขายของบริษัทคอยเช็คพยายามที่จะเคลื่อนย้ายเงินดิจิตอลสกุล XEM ที่ขโมยมาตามข้อมูลของหน่วยงาน NEM Foundation ผู้สร้างเงินดิจิตอลดังกล่าวนะครับตัวแทนของ NEM Foundation นายเจฟ แมคโดนัลด์กล่าวว่าแฮกเกอร์กลุ่มนี้พยายามย้ายเงินไปที่ตลาดซื้อขายอื่นและองค์กรของเขาก็กำลังติดต่อไปยังตลาดซื้อขายเหล่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้ถือเป็นการฟอกเงินดิจิตอลและสร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการซื้อขายเงินประเภทนี้ครับและส่งท้ายนะครับยังเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวบริษัท Facebook ประกาศนโยบายโฆษณาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลและการใช้เงินลักษณะดังกล่าวนะครับ นโยบายใหม่นี้ห้ามโฆษณาเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีรวมถึงบริการต่างๆเกี่ยวกับเงินดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ยังไม่เห็นระบบที่น่าเชื่อถือได้ในการบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างไรก็ตาม Facebook บอกว่าจะกลับมาพิจารณานโยบายโฆษณาเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเป็นระยะและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน